12-րդ. Նիկոլայի պադվալները, ժանգոտած շղթաները, թուրքական թատերախումբը, գաճաճը, Ռահիմը, Միսակը, Լյուբան և Բաղդասարի փախուստը. Երթանք Նիկոլայի պադվալները տեսնենք, հրեն բաց են արել, որ միջին փետած են. Ասաց ինձ մի անգամ Բենժամենը, երբ ես դուրս եկա բակ, կուլտ բաժինը գնալու. Դրանից մի օր առաջ, երբ մենք շրջում էինք քրեական կորպուսի բակում, նա ինձ ցույց էր տվել կորպուսի աջ անկյունից դեպի վեր բարձրացող ծխնելույզը և խորհրդավոր հարցրել. «Գիտաս դա ինչ է»։ «Երևի ծխնելույզ»։ «Չէ, մի պոզեր»։ «Դա Նիկոլայի պադվալների օդանցքն է»։ «Դա շինված է, որ պադվալներն օդ գնա»։ «Ընդեղացած բանտարկյալները չխեղդվեն»։ Եվ ապա ցույց տալով այդ օդանցքից մոտ 20 քայլ այս կողմը, կորպուսի ներքևի պատը բացատրել էր։ «Այ, տեսնում ես էստեղը»։ «Սրատակին մի նեղ միջանց կա, ոնց որ կանավը»։ «Ընդեղ են գցելիս լել բանտարկյալներին»։ «Դրանք էլ սողալով գալիս են լել, պարկել էս օդանցքի տակ, որոթի պակասությունից խեղդվեն ոչ»։ «Էս անցքից օդը գնում ա լցվում այդ միջանցքը»։ «Ես մտած տեսած կամ»։ Երևանի ուղիչ տունը նախկին նահանգական բանտն էր։ Որքան հայտնի է ինձ հին բանտարկյալների պատմածներից, ցարական ամենադաժան բանտերից մեկն էր եղել։ Այս բանում ես լիովին համոզվեցի, երբ տեսա այսպես կոչված Նիկոլայի պադվալները։ Նիկոլայի պադվալները գտնվում են ուղիչ տան ձախ կորպուսի ներքևը և այժմ վերածված են փայտի պահեստի։ Իջնելով մի քանի աստիճաններ, մենք մտանք մի ընդարձակ ներքնահարկ, որ ոչ մի պատուհան չուներ։ Վառեցինք լուցքին և տեսանք, որ կիսով չափ մեջը փայտ է լցրած։ Բացել էին, որ մնացած փայտն էլ լցնեն։ «Ես կարծում էի, թե հենց դա է, որ կա»։ Բայց Բենժամենը բռնեց իմ ձեռից և մոտեցրեց դիմացի պատին։ Կրկին վառեցի լուցքին և տեսա հռչակավոր միջանցքը, որի մեջ մարդ կարող էր տեղավորվել մի միայն նստած, իսկ առաջ գնալ չորեքթաթ։ Միջանցքի դուռը պոկած էր, չկար։ «Մտնենք նայենք»,  ասի Բենժամենին։ «Ես մին անգամ մտել եմ, էլ ցանկություն չունեմ»։ «Ինքդ կարող ես մտնել էլ, տեսնել էլ»։ Եվ ես մտա։ Նախապես իհարկե տեղեկացա, որ փոսեր չկան, և մթության մեջ մոտ 20 քայլ գնացի չորեքթաթ։ Վառեցի լուցքին, դեռ շարունակվում էր միջանցքը։ Օդը հեղձուցի չէր արդեն, սակայն ես մի 5 քայլ նորից գնացի ու կրկին վառեցի լուցքին։ Դեռ ծայրը չէր երևում։ Շնչելն արդեն դժվար էր։ Խոնավ, հեղձուցիչ օդը քերում էր աչքերս։ Ուստի ես բարվոք համարեցի վերադառնալ։ Սակայն համենայն դեպս խղճի հանգստության համար մի 2 քայլ ես առաջ գնացի և այն է ուզում էի վերադառնալ, երբ ձեռքս դիպավ երկաթի, խոնավ երկաթի։ Վառեցի լուցքին, որ համարյա թե չէր լուսավորում օդի պակասության շնորհիվ, և աղոտ լույսի ներքո տեսա մի զույգ ժանգոտած շղթաներ։ Բանտային ձեռքի շղթաներ կոտրած կողպեքներով։ Վերցրի շղթաները, շուռ եկա և վերադարձա։ Հեռվում քարայրի մուտքի նման երևում էր միջանցքի մուտքը։ Շարժվեցի դեպի այն նույն անմխիթար ձևով։ Շարժվելու մի ձև, որ բացի ծայր աստիճանի անհարմար լինելը, նսեմացնում է մարդուս իր սեփական աչքին, իջեցնում անասունի աստիճանի։ Երբ ես դուրս եկա և մոտեցա Բենժամենին, որ կանգնած դրան մոտ ինձ էր սպասում, մենք երկար-երկար նայեցինք միջանցքի ցանված շղթաներին, և երկար ժամանակ ոչ ես էի խոսում, ոչ նա։ «Նա ես ում կռներին ա եղել»,  ասաց վերջապես Բենժամենը և ձեռքը խփեց շղթաներին։ «Իմանաս ինքն ա կոտրել գցել, թե հետո են գցել»։ Այս հարցին դժբախտաբար ոչ ես կարող էի պատասխանել, ոչ շղթաները։ Ուստի նա փոխեց զրույցի ընթացքը։ «Մինչևի պատը հասար»։ «Չհասա»։ «Մին քիչ էլ, որ գնայիր, կհասնեիր»։ «Հետով շուր կգայիր դիպաձախ, էդպես միջանցքը գնում ա մինչև են խողովակի ներքևը, էն որ դրսից քեզ շանց տվի»։ «Համ էլ ասում են, թե ընդեղ մին մարդաբոյի կարծերներ կան, էնպես որ մարդ անջախ կաղնի»։ ոնց թե ասում են։ Բա ասում է իր ինքդ գնացած կաս։ Դե ես չասի, որ մինչև վերջը գնացած կամ, ես մինչև ի պատն եմ գնացել։ Բայց հաստատ գնացողներ կան, այդպես են ասում։ Մենք վերցրինք Նիկոլայի պադվալներից հանած ջանգոտած շեղթաները և գնացինք կուլտբաժին, ուր մեր արած գյուտը ռեկվիզիտոր համոյին մեծ հաճույք պատճառեց։ «Ես լավ բան եղավ», բացականչեց նա ուրախացած։ «Դերերի ժամանակ մին հարկավոր ա գալիս, չի ճարվում»։ Ու Նիկոլայի պադվալներից հանած այդ ջանգոտած շեղթաները համոն մտցրեց մեր թատրոնի գույքի ցուցակը, իբրև բեմական ռեկվիզիտ։ Թատրոնում այդ ժամանակ ինչ-որ պիես էր փորձում թուրքական խումբը։ Խաղացողների մեջ աչքի էր ընկնում մի փոքրիկ, համարյա գաճաճ թուրք կալանավոր, մոտ 30 տարեկան, մանր պսպղուն աչքերով։ Ինչպես դեմքը, այնպես էլ ձայնը, թողնում էր դեգեներատային ծայրաստիճանի անհրապույր հրող տպավորություն։ «Ինչի համար է վճռված?» հարցրի համոյին։ «Սարումը տղա է բռնաբարել, հետո քարով սպանել», պատասխանեց համոն։ Հենց այդ ժամանակ մեզ մոտեցավ Ռահիմը։ Դա բարձրահասակ, շատ համակրելի դեմքով, մաքուր հագնված մի կալանավոր էր, դատապարտված մաքսանենգության համար։ Հարցրին նույն գաճաճի մասին։ Ռահիմն ամոթխած հայացքը շուռ տվեց դեպի պատը և կամացուկ պատասխանեց. «Ճիշտ է»։ «Ոնց է եղել»։ «Դե Սարում չոբան է եղել. Հետո մի անգամ բռնել է այդ երեխին, բռնաբարել. Հետո քարով ջնջխել է գլուխը. Երեխան էլ թուրք է եղել»։ Առանձին մի շեշտով, շեշտակի նայելով դեմքիս, հարկ համարեց պարզաբանել Ռահիմը։ Կարծես դրանով ուզում էր թեթևացնել իմ աչքին գաճաճի զարհուրելի հանցանքը։ «Դա նշանակություն չունի, Ռահիմ, երեխան թուրք է եղել, թե հայ»,» ասացի ես նույնպես շեշտակի զննող հայացքով նայելով Ռահիմին։ Ռահիմն իր ամոթխած հայացքը հեռացրեց իմինից ու տիրեց ծանր լռություն։ Իսկ այդ ծանր, ճնշող լռության մեջ հնչում էր գաճաճի սուր, ճղճղացող կեղծ ձայնը։ Հետագայում ներկայացման ժամանակ իմացա, որ նա խաղում է մոցիկուլ կնոջ դեր։ Թուրքական խմբի հետ խաղում էր և մի հայ կալանավոր, մի սականունով։ Դա գողության համար դատված մոտ 35 տարեկան կիսագյուղացի մի կալանավոր էր, որ ուղղիչ տանը հայտնի էր իբրև անմրցակից սրախոս։ Աշխատում էր ուղղիչ տան պահեստում, տնտեսական մասում։ Քաղաքից մթերքներ էր տեղափոխում, մեկ-մեկ էլ վերադառնում էր հարբած։ Այդ պատճառով քիչ մնաց զրկ վեր աշխատանքից, սակայն շուտով կարողացավ զսպել իրեն և կրկին շահել վարչության վստահությունը։ Չնայած զվարթ բնավորությանը, սիրում էր բեմից արտասանել բանաստեղծություններ։ Բայց անպայման տխուր ու ողբերգական, դերեր էլ երբեք չէր վերցնի կոմիկական։ Սիրում էր հերոսական, կատաղի, ռոմանտիկ պաթոսային դերեր, ինչպես Նամուսի հերոսի դերը։ Բացի Միսակից, թուրքական խմբի փորձին մասնակցում էր նաև մի ռուս բարձրահասակ Բարակ կալանավուրուհի, որ ձերբակալված էր նույնպես միջնորդության համար, և իրեն առանձին էր պահում մնացած կալանավորուհիներից, Անուշից, Մարգարիտից, Զանեից, Մանիշակից և այլն։ Արիստոկրատ էր պահում իրեն, և որպես դրա բարձրագույն արտահայտություն ծխում էր բարակ գլանակներ և պուդրա էր գործածում։ Շուտ-շուտ հիվանդանում էր և օրերով պառկում հիվանդանոցում։ Նրա մասնակցությունը թուրքական ներկայացումին այն էր, որ նա երկրորդ գործողության ընթացքում հարսի անխոս դերը պիտի տաներ և պիտի պարեր ուզուն դարա կոչված արևելյան պարը։ Պարի ժամանակ ներկաներից յուրաքանչյուրը պետք է նրան դեպի ինքը քաշեր, որպեսզի մենակ իր հետ պարի, որից և պիտի առաջանար կոնֆլիկտը և հարսանիքը խանգարվեր։ Գլխավոր հերոսի դերը կատարում էր Միսակը, և այնպիսի կատաղությամբ էր դեպի ինքը քաշում Լյուբայի թևը, որ վերջինս վերջիվերջո բարկացավ, լաց եղավ և հրաժարվեց մասնակցել ներկայացումին։ Սակայն նրան մի կերպ համոզեցին, պայմանով, որ Միսակը մի փոքր զսպի իր կատաղի ոգևորությունը։ Թուրքական խմբի ռեժիսորն ու վարիչը Սեյիդ Միրզա անունով մի ծայր աստիճանի խաղաղ երիտասարդ կալանավոր էր, որ միշտ խոսում էր շշուկով։ Մեղադրվում էր թուրքական հյուպատոսի հետ կապ ունենալու մեջ։ Սակայն մեղադրանքը չապացուցվեց, և նա շուտով ազատվեց։ Աշխատում էր խոզանականությում, միևնույն ժամանակ դասատու էր դպրոցում։ Ներկայացումների ժամանակ միշտ տանում էր եվրոպականացած թուրք բուրժուաների դերեր։ Ծայրաստիճանի լավ էր կազմակերպված թուրքական խումբը, և շատ ավելի հաճախ էր ներկայացումներ ունենում, քան հայկականը կամ ռուսականը։ Խմբի անդամների մեջ կար կատարյալ համերաշխություն։ Եվ չպատահեց, որ կուլտ կոմիսիան քններ խմբում առաջացած որևէ անհամաձայնություն, ինչպես այդ լինում էր հաճախ մյուս խմբերում։ Այդ երեկո ուղիղ տանը պատահեց և այլ մի դեպք, որ անջնջելի տպավորություն է թողել իմ հիշողության մեջ։ Գուցե մասամբ այն պատճառով, որ դա տեղի ունեցավ Նիկոլայի պադվալների իմ վրա թողած ծանր տպավորությունից հետո։ Երեկոյան ժամը մոտավորապես 8-ին ես գնացի ուղիղ տան գրասենյակը, ուր հավաքված զրույց էին անում կալանավոր ծառայողները։ Հանկարծ մռայլ ներս մտավ հերթապահ հսկիչը, որ քրեական կորպուսն էր գնացել ստուգումի, և կամացուկ, ինչպես մեռելների մասին են խոսում, ասաց. «Բաղդասարը փախել է»։ Տիրեց մեռելային լռություն, բոլորն իրար նայեցին։ «Ամեն տեղ նայեցի, չկա»։ «Կուլտ բաժինը, բեմի ներքևը, աստիճանների ներքևը, ոչ մի տեղ չկա»։ Եկան և մյուս հսկիչները, ու միասին գնացին որոնումը շարունակելու։ Բաղդասարը, եթե հիշում եք, այն կալանավորն էր, որ Համոյի, Օսի և Դարչոյի հետ միասին սպանել էր մի ծերուկի և կնոջը ու դատապարտվել 10 տարվա կալանքի։ Հախուռն բնավորություն ուներ և շատ էր նեղվում ուղիղ տանը։ «Հիշում եմ, մի օր առաջ, երբ հավաքված զրույց էինք անում հիվանդանոցի բակում, արևոտ պարզ օր էր, և մարդու միտքը բնազդաբար ճախրում էր ուղիղ տնից դուրս. Ես հանկարծ պատահման փարցրի Բաղդասարին, որ քեզ հաջողվի այս պատերից անցնել. կարող ես էնպես փախչել, որ չբռնեն»։ «Պահ», զարմացավ Բաղդասարը։ «Մի րոպե թող ինձ տան, ոտս դարպասից դենը դնեմ. 1000 մանետ կտամ ինձ հասնողին»։ Ես անմիջապես հիշեցի մեր այս պատահական զրույցը, այն պարզ արևոտ օրը ու Բաղդասարի վառվռուն աչքերը, երբ նա ասում էր վերոհիշյալ խոսքերը, և սրտումս լիակատար հաջողություն մաղթեցի Բաղդասարին։ Բայց հենց այդ վարկյանին ներս մտավ հսկիչներից մեկը և ուրախացած բացականչեց. «Բաղդասարին գտանք»։ «Որտեղ էր»՝ հարցրինք միաձայն։ «Մտել էր արհեստանոցները և քանդում էր պատը»։ «Երբ բացարինք դուռը, ինքը դեմներս ելավ և ասաց. Հը, ինչ կա»։ «Ասես իրավունքով էր ընդեղ մտել, ու մենք իրան խանգարեցինք»։ Մենք անմիջապես գնացինք արհեստանոցները, ուր կանգնած էին հսկիչները և Բաղդասարը։ Մեզ տեսնելով, Բաղդասարն ասաց նույնը, ինչ որ ասել էր հսկիչներին. «Հը, ինչ կա»։ Աչքերը թույն էին կաթում ու ծայրահեղատելություն։ Ռունգերը դողում էին, ինչպես կատաղի վազքից հոգնած նժույգի ռունգեր։ Բայց հանգիստ էր, մինչև մեկուսացման սենյակ գնալը էլ ոչ մի խոսք չասաց։ Պարզվեց հետևյալը. արհեստանոցները փակելուց առաջ պահվել էր հյուսնոցում, նոր շինված պահարաններից մեկում, ու վրան փակել էին դուռը։ Սպասել էր լավ մտներ ու հետո անցել աշխատանքի։ Արհեստանոցի պատուհանները նայում էին փողոց, դրսում պահակ չէր կանգնում, այնպես որ դժվարը դուրս ելնելն էր։ Դարբնոցից բերել էր մի շարք գործիքներ և սկսել էր փորել աջ պատուհանի ներքևը։ Պատնախ հյուսից էր դարսած, արդեն հանել էր 20-ի չափ հյուսներ։ Եթե հսկիչները 20 րոպե ևս ուշանային, Բաղդասարը փախած կլիներ։ Բաղդասարին տարան փակեցին վերի մեկուսարաններից մեկում, իսկ ես գնացի կորպուսը դիտելու, թե ինչպես են անդրադառնում կալանավորները այդ հետաքրքիր դեպքին։ «Անպատճառ մատնած կլեն ինտելիգենտները», ասում էր մի կալանավոր, կարծեմ Միսակը, երբ ես մտա 8-րդ կամերան, ուր ապրում էր նաև Բաղդասարը։ Այդ կամերան իսկական ռեցիդիվիստների կամերայի հրճակ էր վայելում։ Ուստի ինձ հետաքրքիր էր իմանալ ամենից առաջ հենց այդ կամերայի կարծիքը։ Երբ ես ներս մտա, անմիջապես լռեցին, և յուրաքանչյուրը քաշվեց իր տեղը։ Պիտի ասեմ, որ վաղուց արդեն, ուղիղ տուն մտնելուս հենց առաջին օրից, ես նկատել էի այդ վերապահ համարյա թշնամական վերաբերմունքը դեպի ինտելիգենտները։ Սակայն անվստահության ու թշնամանքի նման հատու արտահայտության ես առաջին անգամ էի հանդիպում։ Պարզ էր, որ ինձ էլ չէին վստահում, իբրև ինտելիգենտի։ Հետագայում, կնոջս մահվանից հետո, երբ ես դիտմամբ տեղափոխվեցի հենց այդ 8-րդ կամերան, մեր հարաբերությունները իհարկե շատ ավելի լավացան։ Բայց անվստահության որոշ տոկոս մինչև վերջն էլ մնաց, և չէր կարող չմնալ, ինչպես ես հասկացա նրանց բավականին մոտիկից ճանաչելուց հետո։ Ինչ գնով էլ ուզում էր լիներ, ես որոշեցի զրույց բացանել Բաղդասարի փախուստի մասին, ուստի չլսացի տալով ինտելիգենտների մասին արված զրպարտությունը, ասացի. 20 րոպե ուշ ասնեին, Բաղդասարը փախած կլիներ։ Ասացի անկեղծ ափսոսանքով, բայց ոչ ոք չարձագանքեց։ Համառեցի, ցանկանալով ինչ գնով էլ լինի, կոտրել այդ անվստահության պատը։ Նայես ինչ կանեն Բաղդասարին։ Այստեղ արդեն չհամբերեց լազգին, ու դառնալով դեպի բոլորը և ոչ թե դեպի ինձ, ասաց. «Բանել չեն կանա անեն, 10 տարուն թեզյադան տարի պիտի հավելցնեն. Համել Լենին ասու կա, փախչելու համար կալանավորին պատիժ չկա, կալանավոր կալանավոր ա, որ փախչի, ադմինիստրացեն կանա, թող չթորգա, Լենին էսպես ասուք»։ Չգիտեմ ասել է Լենինը նման բան թե ոչ, սակայն բնորոշ է, որ լազգին անգամ Լենինի հեղինակությանը դիմեց հրճակելու համար իր կարծիքը որպես անհերքելի ճշմարտություն։ Բոլորը գոհ, միահամուր ծիծաղով հավանություն տվին լազգու խոսքին, մի անգամ այն համաձայն լինելով, որ ուրիշ բան չէր կարող ասած լինել Լենինը կալանավորների մասին։ Իսկ Բաղդասարին փախուստի փորձ կատարելու համար հետագայում դատարանը ենթարկեց 2 տարվա ազատազրկման։ Սակայն, քանի որ առանց այդ էլ նա արդեն ուներ ամբողջ 10 տարի, դատարանի այդ որոշումը փաստորեն ուներ մի միայն ձևական նշանակություն։ Այդպես էլ չհաջողվեց Բաղդասարի փախուստը, որ ուղիչ տան անարկած կյանքի միապաղաղ մթնոլորտում նույնպիսի մի ռոմանտիկ արկած էր, ինչպես Իգիթի ու Մանիշակի սիրահարությունը։